რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა რეკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პაკისტანში ნავთობის ტანკერზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა. ალბანეთში პარლამენტის არჩევნები ტარდება. ილია მეორე მრევლს მიმართავს, რათა გაძლიერდეს ლოცვები, რათა ბოროტმა ძალამ საქართველოს დაპყრობა ვერ შეძლოს. ახალების გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა ილია მეორემ ქადაგებისას თხოვნით მიმართა მრევლს და მოუწოდა გააძლიერებული ლოცვისაკენ, რათა, როგორც ილია მეორემ თქვა, ბოროტმა ძალამ საქართველოს დაპყრობა ვერ შეძლო. ამის შესახებ ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრების საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი საპატრიარქოს საიტიდან გაურკვეველი მიზეზის გამო წაიშალა. ინფორმაციას ამის შესახებ თავად საქართველოს საპატრიარქო აუცილებს. განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სულად ასახავდა დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრების საპატრიარქოში შეხვედრას, გაურკვეველი მიზეზების გამო მოულოდნელად დაიბლოკა და უკვე დილიდან იგი საიტზე აღარ არის. საპატრიარქო აცხადებს, რომ არ უკვევს თუ რა მიზეზებმა განაპირობა ამ ჩანაწერების გაქრობა. მანამდე კი დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ იხილონ ჩანაწერი საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების გვერდზე. საქართველოს საპატრიარქომ დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახთან შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი 23 ივნისს გამოაქვეყნა. გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანში ნავთობის ტანკერზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. ისინი საავადმყოფოებში არიან გადაყვანილი. სამაშველო სამსახურის ცნობით ძოლმა დაკარგა კონტროლი, შედეგადაც ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. ინციდენტი ქალაქ სირიის მესამე ქალაქ მულტანიდან 100 კილომეტრის დაშორებით 25 ივნისს მოხდა. პოლიცია შეეძახდა გადაეკეტა ინციდენტის ადგილთან მისასვლელი გზები, რადგან ასობით ადგილობრივი სოფლების ცხოვრებლები ცდილობდნენ ნავთობის შეგროვებას, რა დროსაც ხანძარმა იფეთქა. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 50-მდე გაიზარდა ქალაქ ფარაჩინარში 23 ივნისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. საავადმყოფოებში ჯერჯერობით მკურნალობას გადის 200-ზე მეტი დაჭრილი, რომელთაგან რამდენიმე კვლავ კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტმა დაჯგუფება ლაშქარე ჯანგვიმ. იმავე დღეს 23 ივნისს უმცირედ 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში ბალუჯისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას, რომელიც ხეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია. ხეტაში მომხდარი აფეთქებებისათვის პასუხისმგებლობა თალიბანის განშტოება ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. 25 ივნისს პარლამენტის არჩევნები ტარდება ალბანეთში, რომელსაც სურს განამტკიცოს საკუთარი იმიჯი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე მოლაპარაკეების დაწყების წინ. მართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტოქე დემოკრატები გავრცელებული ინფორმაციით მოიპოვებენ პირველ მეორე ადგილებს 2 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში, რომელიც უკვე არის ნატოს წევრი. ალბანეთმა ევროკავშირის წევრის სტატუსი მოიპოვა 2014 წელს, თუმცა გაწევრიანების პროცესი შეაფერხა რამდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის არასაკმარისი რეფორმებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში. არჩევნების წინ ალბანელი დემოკრატები ბოიკოტებსაც კი იმუქრებოდნენ, თუ თანამდებობას არ დატოვებდა სოციალისტების პრემიერ-მინისტრი ედი რამა, რომლის გადადგომაც ოპოზიციის წმენით უზრუნველყოფდა არჩევნების სამართლიანობას. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შუამავლობით მაისში მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება არჩევნების თაობაზე, რაც ოპოზიციას პროცესზე დაკვირვების უფრო მეტ შესაძლებლობას ანიჭებს. პარლამენტის არჩევნები ალბანეთში ევროპის დროით 17 საათზე დასრულდება, წინასწარი შედეგები კი 26 ივნისს გახდება ცნობილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარისიშვილი უძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა და გოგონათა უფლებებზე. კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში საუბარი გვექნება შიდა ქართლის რეგიონზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ იმ ფაქტებზე, იმ პრობლემებზე, რომელსაც ეს არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაცია აწყდება და რა თქმა უნდა ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდეთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988 327. ჩვენ მარტო კონფლიქტის ზონაზე, რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ აზრი ზოგადად ქალთა გოგონათა უფლებებთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და ეს პრობლემა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზეც ბუნებრივია ვრცელდება. მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთებში შესაძლებელია ინტერნეტში ჩვენი გადაცემის მოსმენა. ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება _GE და ასევე ვიდეო ჩანაწერი დღევანდელი გადაცემის მოგვიანებით დაიდება როგორც ჩვენ საიტზე, ასევე 6 საათზე არტარიას ეთერში გავა და ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ გადაცემას. ზიაფარესიშვილი ვუძღვებით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ელბაქიძე. იგი არის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ შიდა რეგიონი, ქართლი რეგიონი, სადაც კონფლიქტი დაზარალებულ სოფლებთან, ვიცით რომ ამ ეტაპზე სწორედ თქვენი ორგანიზაცია უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს იქ მცხოვრებ ქალებსა და გოგონების უფლებებს და ზოგადად თქვენ ბუნებრივია, იმიტომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგვიღოთ. რა პრობლემები აქვს, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და იმასაც ხედავთ სამწუხაროდ, რომ ამ საუბრიდან და წლიდან წლამდე მოყოლებული სამწუხაროდ იქ მდგომარეობა, უფლებრივი მდგომარეობა არ უმჯობესდება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის ესე აქტუალიზაციისთვის. პრობლემა ნამდვილად არსებობს და მე ვიტყოდი, რომ ეს პრობლემა არსებობს არა მხოლოდ ამ რეგიონში, უბრალოდ ჩვენი ფოკუსი საქმიანობიდან გამომდინარე, რატომღაც ამ კონკრეტულ სოფლებზე არის მიმართული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ინტერესი არ არის სხვა რაიონები და სხვა სოფლები. ჩვენ საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა გვქონდა და გვაქვს და გვექნება სამომავლოთაც ადგილობრივ ორგანიზაციასთან, ეს არის მეგობრობის ხიდი ქართლოსი, მისი ხელმძღვანელი ქაპტანი მეგი ბიბილური, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩარის ჩართული ამ საკითხებში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობლივი
საქმიანობა. ჩვენ გვაქვს ცდელობა და იმედია, რომ ასე ვთქვათ, მოვახერხებს, რომ სწორედ ჩვენს გენდერულ ამბებში მოვიწვიოთ ქაპტანი მეგი. დიახ, ეს საუბარია, რომ გორში ბაზირებს არის ეს ორგანიზაცია და
ეს ორგანიზაცია არის გორში. ჩვენ ერთობლივად მათი პროექტის ფარგლებში, პრინციპში ეს უფრო იყო ქართლოსის პროექტი და ჩვენ ექსპერტები ვიყავით ჩართული მათთან ამ მიმართულებით. ეს იყო საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება ჩვენთვის. ჩვენ შევხვდით დაახლოებით 9 სოფლის ქალს, პედაგოგს, გოგონებს, იყვნენ ვაჟებიც და ჩვენ ჰქონდა აქტიური კომუნიკაცია მათთან უშუალოდ აი ამ პრობლემებზე. არა მარტო პრობლემებზე, ეს იყო სწავლების პროგრამაც, ტრენინგები, სემინარები და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გარკვეული შეხედულება შეგვექმნა უკვე უშუალოდ იქ არსებულ სიტუაციას და არა მარტო იქ არსებულ სიტუაციას, ან მე რა მინდა რომ თქვა, ის პრობლემები, რაც ჩვენ კონკრეტულ რაიონში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს, ეს არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ იმ რაიონისთვის.
ხედავთ, ანუ ამას აქვს მასობრივი ხასიათი, მასშტაბური და მთელ საქართველოში იგივე პრობლემები.
დიახ, და მე ვიტყოდი უფრო მეცაც მსოფლიოში პრობლემა დგას, ზოგადად ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თანასწორობის კონტექსტშიც და არა მარტო. და ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ზოგადად ეს საკითხები, განსაკუთრებით ქალები, რომლებიც ცდილობენ იყვნენ აქტიურები სოციალურ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იყვნენ აქტიურები თვითმართველობასთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ანუ
თვალშისაცემი თქვენ თქვით, რომ 9 სოფელი ცოტა არ არის და იგივე მაინტერესებს ინტერესი ახსენეთ, რომ ვაჟებიც იყვნენ და კაცებიც ესწრებოდნენ ამ თქვენ ასე ვთქვათ ტრენინგებს და შეხვედრებს. პირველი თვალშისაცემი პრობლემა უფლებრივი მხრივ დაუშვათ, რომ ესე წამოვწიოთ და ვთქვათ, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გაღელვებთ და დაგჩათ, ესეთი რა არის?
იცით, აი ესე რიგითობის გამიჯდა ჩემთვის ხო ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დავინახეთ და რაც ერთი შეხედვითაც ჩანს, ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ როდესაც ქალს არ აქვს ინფორმაცია მისი უფლებრივი მდგომარეობის, ანუ არ იცის პრაქტიკულად და აქ მეორე საკითხი დგება, რომ იცოდეს ამას როგორ გამოიყენებს. თანასწორობის მომენტები, იგივე ოჯახში ძალადობის საქმეები, იგივე კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ქალი მხოლოდ და მხოლოდ იმით ხდება განსხვავებული გადაწყვეტილების ობიექტი, ანუ მის მიმართ განსხვავებულ მოპყრობას აქვს მხოლოდ იმითო ადგილი, რომ ის არის ქალი, და სხვა შემთხვევაში მის ადგილას რომ ყოფილიყო კაცი, გადაწყვეტილება იქნებოდა განსხვავებული, ანუ სხვა გადაწყვეტილება. ანუ მსგავსი ტიპის დამოკიდებულებები. ეს იქნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და უშუალოდ ოჯახში, ეს იქნება საზოგადოებაში, ოჯახის გარეთ გულისხმობ. ანუ ორ ადმინისტრაციულ ერთეულებში დავხვდეთ, როდესაც მიდიხარ კონკრეტულ პრობლემით, თუნდაც თვითმართველ ერთეულში, ხო? საქმიანობისთვის მიდიხარ, ხოთ გამგებას აკრებ. მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? მათ აგვთ განაცდა, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, ანუ განსხვავებულები იმ კუთხით, რომ დავხვდეთ, რომ ისულიყო კაცი, მე ათ ადგილას დაეთქვა, რომ იცი რომ ეს პრობლემა მაქვს. მას
ყურადღებას
დაუთმობდნენ და იცი რა, მოდი რიგში დადექი, ცოტა ხანს დაიცადე და რა დროს ეს არის, სხვა პრობლემები გქოქს, ეგეთი დამოკიდებულება არ ექნებოდეთ. ანუ ეს მათი განცდა არის და რეალურად კარგია, რომ საზოგადოებაში ჩდება პროტესტი. და კარგია, რომ თვითონ ქალების
უკვე მართლა იმედის მომცემი არის. 2988 327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება, გამოცდილება, რა სირთულეებს აწყდებით ქალები, გოგონები, კაცებით დაუშვათ გენდერულ თანასწორობასთან, როდესაც საუბრობთ სწორედ რეგიონებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ელბაქიძე, იგი არის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდისა. და სწორედ საუბრობთ ჩვენ კონკრეტულ რეგიონზე, ამ ეტაპზე, შიდა ქართლზე და კონფლიქტის დაზარალებულ სწორედ აი იმ ზოლზე. პროტესტი ახსენეთ თქვენ, ეს მაინც როგორ ჩანს რაღაც შედეგს იღებს, თუნდაც ის მარცვალი ინფორმაცია, იმიტომ რომ უამრავი კამპანია ტარდება, თითქოს საუბარი მიდის, რომ ქალი კაცის თანასწორია და ეს ყველა ეტაპზე უნდა აისახოს. ეს პროტესტი იციან საით მიმართონ ქალებმა, როგორ უნდა იმოქმედონ? დაუშვათ, თქვენ რა დაგდიეთ, თქვენ რა დახმარებას გთხოვდნენ, რა შეაკვალიანებდით?
სწავლობთ, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს საკითხები აქტუალური გახდა ცოტა უკან წავალ საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ, ხო? ანუ არა მარტო საქართველოში, გარკვეულ შემთხვევაში ქალთა პოლიტიკურ აქტიურობას როცა ვახსენებთ, როდესაც ქალის როლის გაზრდა გვინდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ძალიან საინტერესოა უკანა პერიოდში რა ხდებოდა. დაუშვათ, ყოფილი ჩეხოსლოვაკიის ქვეყნებში პარლამენტში ქალების რაოდენობა დაახლოებით 3%-მდე დავიდა 94-დან, პოლონეთში შემცირდა ძალიან, ნუ საქართველოში ხო ბუნებრივია, ვიცით რომ 2016-ში მხოლოდ 18 ქალი იყო პარლამენტში. ანუ მე საით მიმყავს საუბარი, ეს პრობლემა, ეს საკითხები მოდის უკვე დიდი ხანია და ამან მოგცა ის, რომ დღეს უკვე არის შესაძლებლობა ხმამაღლა თქვათ, რომ ჩვენ ამის უფლება გვაქვს. და ძალიან კარგია, როდესაც ვინმეს უჩდება პროტესტი იმისა, რომ მის მიმართ არათანაბარი მოპყრობის შემთხვევაში მას აქვს სურვილი თავი დაიცვას და მოითხოვოს თანასწორი მოპყრობა, ხო? ეს ყველაფერი არის პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში მოდის, თუმცა ესე ქაოტურად და ასე ვთქვათ, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რაღაც ქმედებები ამას შედეგს არ მოგვიტანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მწყობრად იყოს მიმართული ეს ყველაფერი ერთი კონკრეტული მიზნისკენ და აქტიურობა იყოს მნიშვნელოვანი აქვე, არა მარტო კონკრეტული ერთეული ადამიანების, არამედ ზოგადად საზოგადოების მსაობა, რაც ძალიან ძნელი მისაღწევია, უნდა ითქვას აქვე, მაგრამ მიუღწეველი არ არის, ამიტომაც დიდი ძალისხმობა შრომა ჭირდება. რა შეიძლება ქალებს, რომელთან შეხვედრა მქონდა და რომელთანაც მქონდა კომუნიკაცია, მითხრა გითხრათ, რომ განსხვავებულ ტიპის პრობლემებზე იყო საუბარი და განსხვავებულ თემებზე ქონდას უსაუბარი. ერთი ძალიან მარტივი მაგალითი, რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის საბავშვო ბაღები. მაგალითად, ყელცეულის სოფელში უნდოდა რომ ქონოდა ბაღი და მიიღეს წლების განმავლობაში ამაზე იღებენ უარს. ანუ ეს რა არის? ეს არის საჭიროება და უფრო თაისი მარტივად რომ ვისაუბროთ, რომ არ რაღაცა ტერმინებით და უფრო მარტივად ახსაგნელი რომ გახდეს ეს ყველაფერი, ხო, სურათი რომ დავინახოთ კარგად. საბავშვო ბაღში ბავშვის მოთავსება რატოა საჭირო? იმისთვის, რომ ქალმა შეძლოს თავისი, ეს იქნება სამუშაო ადგილზე მისვლა,
პირადი
და მეურნეობა. ანუ რეალიზება მოახდინოს თავის, ხო, რაღაც ნაწილში. ის რომ არ ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება და ბოლო-ბოლო იძულებულია ეს რაცაც პრინციპში შეიძლება არასწორიც იყოს ჩემი მხრიდან ამის თქმა, მაგრამ ქალს უწევს და ეს ესე დამკვიდრებულია, ბავშვზე პასუხისმგებლობის უფრო მეტად აღება ვიდრე კაც, ну თუნდაც ის რომ ის მიყვანს ბავშვს საბავშვო ბაღში, მას ექნება მეტი თავისუფალი დრო იმისთვის რომ მოახდინოს თავისთავად რეალიზება რაღაც მომენტში ეს იქნება საოჯახო მეურნეობა, იქნება და უშუალოდ სამუშაო, იქნება განათლება თუ ასე შემდეგ.
ეს ასევე შექმნის სწორედ იმ კეთილდღეობის დოვლაც რაღაცას რომელიც მის ოჯახს და შესაბამისად ნელ-ნელა მერე ეს უკვე აისახება სახელმწიფოს კეთილდღეობაზეც.
სამწუხაროდ ესეთ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისას, როდესაც თუნდაც მათ უთხრეს უარი ამათ მიიღეს ამაზე უარი, არ ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართვა. ანუ მათ არ ეკითხებიან ამათ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რამდენად არის ეს სასარგებლო ან არ არის სასარგებლო და ჩაითვალა რომ არ არის საჭირო და მორჩა.
და ვინ ჩათვალა? აი ვინ ეს არის
თვითონ? ხო, ან თვითმართველობის თემა იდეაში, როდესაც საუბრობთ ეს გასი ტიპის გადაწყვეტილებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში მიღების პროცესში იყოს ჩართული საზოგადოება, არა მხოლოდ ქალებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უფრო მეტი აქტიურობა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვა, მოქალაქეების ჩართვა უფრო მეტად ანგარიშვალდებულს ხდება იმ თვითმართველობის ერთეულ თვითმართველ ორგანოს, უფრო მეტად ანგარიშვალდებულების გარდა უფრო ღია, გამჭვირვალეა და უფრო მორგებულია საზოგადოების იმ მომენტში საჭიროებებზე მათი გადაწყვეტილებები და განსაკუთრებით როდესაც ხდება რაღაცის დაგეგმვა, თუნდაც ბიუჯეტირება და ამ პროცესში ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება არ ხდება. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ორი ადამიანი პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ ორზე მეტია, გადაწყვეტეს მათ, რომ ეს უნდა იყოს ასე და უშუალოდ პირობითად არ უნდა ქონდეთ მათ საბავშვო ბაღი და მორჩა. ანუ არ ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყოველმხრივად რაღაცა შესწავლა საკითხების. კი, მესმის რომ აქ
ბიუჯეტზე. დიახ, თუნდაც აი, დიახ, ეს სწორედ მაგაზე რომ არის საუბარი, იგივე თქვენ თქვით რომ არ არის ინფორმაცია, ან თუ არის, სწორედ რომ ვერ იღებენ ქალები უთეთოს. აქ ხო მარტო მეორე მხრივ ქალზეც არ არის საუბარი, ხო, საუბარია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაზე და ფაქტობრივად იქ ზარალდება არა მარტო ქალი, იმიტომ რომ მას უფრო მეტი ტვირთი აქვს და მეტი ის, არამედ სწორედ ბავშვი. შვიც, იმიტომ რომ მას იმ ფუნდამენტურ უფლებაში რომ რაღაცა ყველა სტადიის განათლების ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს, რაღაც მომენტში ეზღუდება, ხო? ეს მარტო ის ხომ არ არის, სადაც დააპურებენ, როდესაც საუბარია უკვე მუნიციპალურ ადგილობრივ ბაღზე, სადაც ნუ შემუშავდა სწორედ ერთიანი პროგრამა. თქვენ თქვით, რომ არ აქვთ ინფორმაცია, ან იგივე დაუშვათ თუ აქვთ მათ ამის საშუალება, საქართველოს კანონმდებლობა არ ვიცი რამდენ თქვენს იმაში რომ გაასაჩივრონ ეს, გააპროტესტონ, თუ ესე წლიდან წლამდე უბრალოდ ერთი და იგივე თხოვნით მიმართავენ რაღაცა პრობლემის მოგვარებაზე.
იცით, ანუ თქვენ გულისხმობთ სამართლებრივ გზებს და უფათ უარი შემთხვევაში, ანუ ადმინისტრაციული ორგანოს უარი საჩივრდება ბუნებრივად ჯერჯერადაც ემდგომ ორგანოსთან და შემდეგ საჩივრდება სასამართლოში, ეს არის ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად. ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება, ეს უარი არსებობის შემთხვევაში თუ არის დაუსაბუთებელი შეიძლება გასაჩივდეს. პრაქტიკა სამწუხაროდ ამ ეტაპამდე აი ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილების გასაჩივებასთან დაკავშირებით არ არსებობს, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს წერილობითი მოთხოვნა ხშირად არ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევას არ გულისხმობ. ხშირად არ ვიცით როგორ უნდა ვიურთიერთობოთ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან და უშუალოდ ეს უნდა იყოს განცხადება წერილობით, უნდა იყოს რაღაცა შეხვედრაზე მისვლა, თხოვნა, ვედრება, მუთარ, ანუ ამას რა თქმა უნდა ხმრობით ვსაუბრობ ამაზე, უბრალოდ პრობლემა რა არის. როდესაც მე არ ვიცი როგორ დავიცვა ჩემი უფლება, მე არ ვიცი რა უფლება მაქვს, მე არ ვიცი როგორ მივმართო ამ ადმინისტრაციულ ორგანოს და მოვთხოვო რაღაც, ბუნებრივია რჩება შესაძლებლობა რომ ეს ყველაფერი არ შესრულდეს ისე როგორც ჩემი სურვილია და როგორც მე მაქვს უფლებრივი, თქო, ანუ მე ეს მეკუთვნის მარტივად რო ვთქვა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ მათ უფლებათა დაცვის მექანიზმების არსებობის შესახებ. როგორ უნდა დაიცვან თავიანთი უფლებები, რა გზები არსებობს ამის ელემენტარული ძალიან, თუნდაც ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე. ან დაუშვათ ინფორმაციის არ მიწოდება ამათ უიმ საკითხზე, ის რომ ეს საჩივრდება, ის რომ ეს შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდეს და შემდეგ სასამართლომ დააკმაყოფილოს მათი მოთხოვნა და მათ მიიღონ ეს სარგებელი, რისთვისაც ისინი იბრძვიან, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის იმისა, რომ უფრულებრივად უფრო მეტად დაცულები იყვნენ ქალები.
დიახ, აქ სწორედ არ შემიძლია, რომ არა უნიშნო, სწორედ იშთვება ის მომენტი, როდესაც სამოქალაქო სექტორის და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების როლიც წამოიწევს წინ, იმიტომ რომ ქალს, რომელსაც ბავშვი ჰყავს, მის ახედი შიდა მეურნეობა, იქ იაროს ხო, კარიდან კარზე საბუთები და თუნდაც იგივე რომ გაიგოს ეს რო გასაჭირ, ამას ყოფს დრო სჭირდება, რის გამოც ის ვერ ახერხებს, ხო, სწორედ ეს.
ანუ ეს არ არის მარტივი გეთანხმებით, იურისტები 5 წელი ვსწავლობთ ამას, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვინც ამაში დახმარების აღმოჩენას შეძლებს. მე პირადად მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა ესეთი, როდესაც ქალს ჭირდებოდა დახმარება ამ კუთხით, და ერთ-ერთი ესეთი პრობლემა ზუსტად გამომდინარეობდა იმაში, რომ რამოდენიმეჯერ მიმართვით ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს მოითხოვა ინფორმაცია, რასაც პასუხი ვერ მიიღო. და მე როგორ განმეორებით კიდევ მიმართეთ, მაგრამ პრობლემა ის რა არის, ხშირად არ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ წერილობით.
კი, საბუთს, ანუ დოკუმენტს ამ
შემთხვევაში გადავა. არ ვქმნით მტკიცებულებას იმისას, რომ მე მიმართე, შევიტანე წერილობით განცხადება და მასზე უნდა მივიღო წერილობითი პასუხი. აი, ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციის გამოთხოვას ეხება საქმე და როდესაც მიმართავთ და არ მივიღებთ საერთოდ პასუხს, არა თუ არს პასუხს, ითვლება ეს, რომ ჩვენ მივიღეთ უარი და უკვე შეგვიძლია სასამართლოში. ნუ ერთჯერადაც საჭირდება ზემდგომ ორგანოსთან, თუ ამ ადმინისტრაციულ ორგანოს ყავს ზემდგომი ორგანო, და მე უკვე მივდივარ სასამართლოში. მქონდა რამდენიმე შემთხვევა, უფრო მეტსაც გეტყვით, ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა იყო საკმაოდ, როგორ გითხრა და შეიძლება სტანდარტულად ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ თვითონ ამ ქალს გაუჩნდა სურვილი ეს გაერკვია. ანუ ეს იყო გაზემომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხი, როდესაც პროექტში აღმოჩნდა, რომ ამ ქალის სახლი იყო და უნდა მიეყვანათ ეს მილები მის სახლამდე, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არ მიიყვანეს, მან დაიწყო ამის გარკვევა და პასუხად მიიღო, რომ იცი რა, პროექტში არ ზის და მე უკვე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ როგორ არ ეს ის ესე პირად ხარ შეიძლება რამე გითხრან და საბოლოოდ მივახწეთ იმას, რომ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, რომლის მოპოვებაც ძალიან გაჭირდა, მაგრამ შევძელით ეს ინფორმაცია მივიღეთ და აღმოვაჩინეთ ის, რომ პროექტი უნდა ყოფილიყო ისე, როგორც ეს ქალი ითხოვდა.
დიახ, აი მანდ სწორედ თქვენი გამოცდილება ამ ერთი კონკრეტული შემთხვევის განზოგადება ბუნებაში, მაგრამ ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელიც მინდა აქ თქვა, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ელბაკიძე, ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. საუბრობთ სწორედ ქალებისა და გოგონების უფლებრივ მდგომარეობაზე კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში, მაგრამ აქვე ყოველწუთს აღნიშნავთ იმას, რომ ეს ყველგან არის საქართველოში ეს პრობლემა. ეს დამოკიდებულება სწორედ ინფორმაციის გამოთხოვის და როდესაც ეს პროცედურები იცი. ამ ბიუროკრატიას თითქოს კანონი მათხო საჯარო მოხელეებსაც ხო ავალდებულებთ დაუშვათ. აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ესეთი მზაობა არ არის, თუ იქისინ თავის სიმაში არიან ჩაკეტილები, იმიტომ რომ როდესაც მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ თითქოს გისმენენ, მაგრამ არ გისმენენ. თითქოს უნდათ, მაგრამ აი სწორედ ეს მომდა. ეხლა არაფერი არ გამოვა აზრი და ეს ნიჰილიზმი მოდის მე, რომელიც გიბიძგებს, რომ არაფერი აღარ გააკეთებს თო ადამიანმა.
ნებრივია ეს ქმნის იმას, რომ საბოლოო ჯამში ვამბობთ, რომ მაინც არაფერი არ გამოვა, მაინც არაფერი არ შეიცვლება, მაინც არაფერი არ გუშველება, მოდი დავტოვოთ ისე როგორც არის, ეხლა ხმარბენინე, ეხლა განცხადებები მაწერინე, პლუს კიდე საზოგადოების დამოკიდებული, რომ აი დავუშვათ მან.
მოცლილი ხარ,
მოცლილი ხარ, ინტრიგანი ხარ, დღეში ხარ, ატო
და დავუშვათ უბნის ქალები იმის ნაცვლად, რომ დაირაზმონ ან წავიდნენ ამ თელი კაცებიც და ქალებიც, აქ ხდება ისო, ამერც უფრო ყველაზე მეტად უნდა, ხო?
ოჯახის წევრებისგანაც კი აქვთ ხშირად ეს დამოკიდებული ბულება ასე შემთხვევაში და ხშირად ოჯახის წევრებსაც აქვთ ის, რომ მეუღლეების მხრიდან, შულების მხრიდან, რომ კარგი რა, რა დროს ეგარი და
სალაპარაკო,
ხო. ეს საზოგადოების დამოკიდებულია, ეს სტერეოტიპებია, ეს შეხედულებებია, რასაც უნდა ვებრძოლოთ და საიდანაც უნდა ამოვიდეთ. რაღაც ეტაპზე უკვე უნდა ვთქვათ, რომ მორჩა, ეს აღარ არის და აღარ უნდა იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ნაბიჯი, თითოეული აგური ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ აგურს ყურწყმობ ქვებს მსროლას აგურის მომნებრივია.
სწორედ საქმის კეთებას და შენებას.
და ამიტომ ჩვენი როლი თვითონ უფლებადამცველების, თვითონ ქალების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ სოლიდარობა, გაერთიანება, ერთად ბრძოლა, ერთად დგომა ძალიან საინტერესო იქნება.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები გრძელდება FM-ში 104-ზე, მე მზია ფარისიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ელბაკიძე, იგი ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენ საუბრობთ კონფლიქტის პირა სოფლებში, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, კერძოდ შიდა ქართლში და სწორედ რაც გამოიხატა, ეს არის ის, რომ ქალებმა არ იციან თავისი უფლებები და ვინც იცის, დაუშვათ ყოველ ნაბიჯზე აწყდება წინააღმდეგობას როგორც თემში, თავის გარემოცვაში, ასევე თვითმართველ ადმინისტრაციულ ორგანოებში და დიახ, თქვენ განაგცეთ უკვე ამასთან დაკავშირებით ეს წინააღმდეგობა როგორც ჩანს აისახება თუნდაც იმ უფლებაზე, რომ რიგით ჩვეულებრივ მოსახლეს შეუძლია მიიღოს ბიუჯეტის შედგენაში, როდესაც დგება ადგილობრივი თვითმმართველობის მასზე. ქალებმა თუ იციან ამ უფლების შესახებ, ან რა ხდება, როგორ ითვალისწინებენ ჩინოვნიკები ადგილობრივები ამ
პრობლემა არა მარტო თვითმმართველო ერთეულ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებშია. ზოგადად გვაქვს ეს დამოკიდებულება, როდესაც ქალი მიდის თავისუფლების დასაცავად, ის ქალია და მას არ უნდა მოусმინონ. მარტივ მაგალითს მოგიყვებით, როდესაც მიდიხარ, მე მქონდა პირადად ესეთი შემთხვევა, როდესაც რაღაც საკითხს მსჯელობდით, მომთხოვეს ოჯახიდან, ნუ мама არ არის სახლში, კაცი არ არის სახლში, ნუ
სამწუხაროდ სრულწლოვანი ხართ ხო?
სრულწლოვანი ვარ.
მამას და ხცავ.
ანუ მე რა მინდა ამით რომ ვთქვა, სამწუხაროდ საზოგადოებაში არის და კიდევ იქნება მსგავსი ტიპის შეხედულებები. რა შეეხება უშუალოდ რეგიონს, რომელზეც საუბრობთ, ეს არ არის გამონაკლისი რეგიონი, თითქმის ყველგან იგივეა და არ არის პრობლემა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის. ანუ მე არ მინდა ვინმე გაიგოს ისე, რომ მაინც და მაინც
გორში
და გორშია ეს. უბრალოდ ის, რომ ეს არის კონფლიქტით დაზარალებული სოფლებია, რომ ეს არის ტერიტორია, სადაც ორმაგად მძიმე მდგომარეობა, იმის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ, რომ დაუშვათ კონფლიქტის პირა სოფელია,
მოთმევი დაძაბულობა და გადატანილი, ასე ვთქვათ, ის სტრესი, რაც ადამიანებს უწევთ.
სტრესში უწევთ ცხოვრება, ხშირად აქვთ განცდა იმის, რომ აი ხვალ რა იქნება, არ იციან და საფრთხეები, ყველამ კარგად ვიცით. კი, შეიძლება ერთი შეხედვით ვთქვათ, რომ მშვიდობა გვაქვს, მაგრამ ანუ რისკები ყოველთვის არის და დაძაბული გარემო.
ჩვენ ვიცით, იქნება რადიო თავისუფლებას ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტი გოგავს ორი არაერთხელ ყვებოს სწორედ მუდმივი ადამიანის გატაცება, დაკავება ხო რუსი მესაზღვრეების მიერ და იქ არ არის უსაფრთხოების ის გარანტია და ქალი და გოგონა ამ დროს ორმაგად მოწყვლადი ჯგუფი ხდება სწორედ.
დიახ, ორმაგად დაუცველი ამ შემთხვევაში, როგორც თვითონ სოციუმ გარემოცვა, რაც არის და უფრო იგივე თვითონ ადმინისტრაციულ ორგანოებში როდეს ხალხ მიდიხარ, აი ახსენეთ აი თქვენ ბიუჯეტის პროცესში, დაგეგმვის პროცესში ჩართვა, პრაქტიკულად მე არ მახსენდება არც ერთი მაგალითი, როდესაც ვინმე ეს აზრი გათვალისწინებული ყოფილიყოს. მე თვითონაც როდესაც საუბრობთ ქალის საჭიროებების ასახვაში, ხო, ამ ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ეს ხო დამოერგოს იმ ადამიანებისთვის უნდა იყოს ეს ყველაფერი, რაც ადგილ თვითმართველობაში ვისაც უწევს ცხოვრება, ხო? ანუ ესეც შესაძლებელია, კიდევ ალბათ კრიტიკული თვალით უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. მიუხედავად მითუმეტეს, როდესაც კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა იყოს ამ პროცესებში და კანონი ავალდებულებს კიდევაც ერთგვარად, რომ თუ დაინტერესება იქნება და ისედაც მოქალაქეების მხრიდან ამ შემთხვევაში მოხდეს მათი ჩართვა ამ პროცესებში. ესა ფორმები არსებობს ამის სხვადასხვა თავშოთ პეტიციებზე შეიძლება საუბარი, გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება და სხდომებზე დასწრებას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არის მექანიზმები, არის გზები, რაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ ქალმა და ზოგადად გულისხმობ ამ შემთხვევაში მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. როდესაც დგება ბიუჯეტი, ხო, ეს შემოდგომები იწყება, ხო? და უშუალოდ საკმაოდ საინტერესო სურათი შეიძლება დავინახოთ, როდესაც ბიუჯეტის შედგენაში იქ არ ხდება მსჯელობა იმაზე, რეგიონის ქალებს რა, ანუ მე არ ვამბობ იმას, რომ ცალ-ცალკე შედგეს ბუნებრივია, ხო, ბიუჯეტი ქალებისთვის, კაცებისთვის, მაგრამ და ისახოს.
თუმცა გენდერული ბიუჯეტირება ნამდვილად ეს რამდენდაც ვიცი აჭარაში ხდება და გარს განვითარების პროგრამა სწორედ ლობირებს ამას და ესეც აუცილებელია, როდესაც ეს გენდერული ბიუჯეტირება და სწორედ მაგაზე საუბრობთ.
ამაზე საუბრობთ. ეს არის კარგი მაგალითი და იშვიათი მაგალითი.
იშვიათი მაგალითი, რომელსაც ჯერ არ ბაძავენ.
ხო, იშვიათი მაგალითი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია წაღა წინა გადაცემის პირველ ნაწილში ვახსენეთ საბავშვო ბაღები, ხო? ანუ თუნდაც ამ ბაღში ექმნება აშენება.
იქ უმრავი რამე, ხალი საჭიროება შემდეგ ასე რომ დავფიქრდეთ, ხო? საბოლოო ჯამში რა არის? რა უნდა რომ ჰქონდეს გაზმომარაგება, უნდა ჰქონდეს წყალი, კანალიზაცია, ინფრასტრუქტურა, ხო? ეს ელემენტარული, რომ სწორედ თავი მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, არა ადამიანურ პირობებში არ იქნოს, იმიტომ მთელი ჯაფა მასზე მოდის, ხო?
Ну, ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ შეუმსუბუქოთ ყოფა, ხო, რეალურად, თორე გაზი კაცად ჭირდება და უფრო ახში ესე თუ მიუძგებით, ხო?
თუ არ იქნება გაზი, დაუშვათ ისე ქალმა უნდა იფიქროს.
ხო, არ იქნება სადილი და მე ქალს გაუპრასტებიან ოჯახში, რატო არ არის სადილი, ხო? ანუ ესე ჯაჭვით თუ მიყვებით, ეს ბუნებრივია, ხუმრობით. ანუ მე ძალიან ისე უყურებ ამ საკითხებს, იმიტომ რომ რეალურად ამ პრობლემების გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა დგას კიდევ განათლების ნაწილში, იგივე საკუთრების უფლების ნაწილში, იგივე მემკვიდრეობის ნაწილში. ანუ რატომღაც ითვლება, რომ ქალს არ უნდა ქონდეს განათლება. რატომღაც ითვლება, რომ ქალს არ ჭირდება ეს განათლება, იმიტომ რომ ამ ბავშვობაში და
გაზარდოს პროფესიულ ელემენტარულ განათლებაზე საშუალოს თუ ამთავრებენ, ნუ ესეც უკვე
ესეთი ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ ოჯახი როდესაც დგება არჩევანის წინაშე, ყავთ კაც ვაჟი და ყავთ გოგონა სახლში, ამ შემთხვევაში ხშირად დგება ხოლმე არჩევანი, ან თვითონ აყენებენ ამ არჩევანის წინაშე თავიანთ თავებს ოჯახები ჩემი აზრით და გადაწყვეტილებას მიღება ხდება კაცის სასარგებლოდ, თუ ვაჟის სასარგებლოდ, რომ მან უნდა ისწავლოს, გოგოს არ ჭირდება სწავლა. ანუ სამწუხაროდ ღემდია შემონახული, შერჩენილი ეს მიდგომები და ეს არის ძალიან ცუდი.
იმის ფონზე, როდესაც დავუშვათ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც შეღავათები არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ სწორედ კონფლიქტით დაზარალებული წარვით წელს იქნება თუ არა, ბუნებრივი მას ქესნიშნის მიხედვით არ არის, ხო? იქიდან ახალგაზრდა შეუძლია რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება და სახელმწიფო რაღაც თანხით ეხმარება მათ. ნუ, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ დაპირებები ხშირად ბოლომდე ისე არ სრულდება, როგორც არის.
ეს ანუ მე მის რასაც გულისხმობთ, ეს ეხება სწავლის გადასაღადგან გათავისუფლების საკითხებს. ნუ ხარ წელს როგორ იქნება ეს, ნამდვილად არ მოგს ინფორმაცია, ამიტომ ვერ
ვიცი ეს
შეტომაში ვერ შევიყვა, მაგრამ მე ვამბობ,
სწორედ ოჯახი როდესაც თუ ინვესტიციაზეა საუბარი და ახაც ჩანს სწორედ ის, რომ გოგო უნდა გათხოვდეს, წავიდეს და მას ჯობია ბიჭი ჩემთან დარჩება და ნუ ჯობია ამას ვასწავლო, ეს გამომადგება, ხო?
და კიდევ მეორე მომენტი დგება, ანუ ამ სწავლას თან ახლავს ის ხარჯი, რაც ოჯახიდან შორს მყოფ ბავშვს ექნება, ხო? და უფრო საცხოვრებელია, კვება და ასე შემდეგ და როდესაც არჩევანის წინაშე აყენებენ საკუთარ თავებს ოჯახები, ყოველთვის ფიქრობენ, რომ ბიჭში დაბანდებული თანხა უფრო მომგებიანია, მოკლედ.
რაციონალური ინვესტიცია.
რაც მოკლედ იწვევს პროტესტ თვითონ გოგონებში და მოსწავლეებში, რომ თან მქონდა შეხვედრა, ეს ძალიან ისეთი თვალსაჩინო იყო. და
სხვათა შორის ისინი იხსნებოდნენ თუ რაღაც მომენტი ჰქონდათ მაინც ბარიერის, თუ პირიქით რომ გაიგეს, რომ თქვენ უფლება დამცველი ხართ, რომ თქვენ იცით კანონები, აი პირიქით გაგიზიარეს ეს, აი ეს მზაობა რამდენად ეს არის.
თავიდან ანუ ჩაკეტილი ყოველთვის თავიდან წრთულია ხოლმე, ანუ მე გულისხმობ დაახლოებით პირველ ნახევარ საათს შეხვედრის დაწყების, ყოველთვის არის ხოლმე ეს რაღაცა
გაცნობის,
დაკვირვების მომენტი, მით უმეტეს საუბარია მოზარდზე, რომელიც არის ღრუბელი პრაქტიკულად, რასაც ამბობ, ყველაფერს ისრუტავს, ხო? ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც იწყებ ურთიერთობას, მით უმეტეს ისეთ სენსიტიურ თემებზე, რომელზეც საუბრობდით, და რაღაც ეტაპზე უკვე ჩნდება უფრო ღიაობა. ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ იხსნება მოზარდი, გაძლევს ინფორმაციას და არის აქტიურები.
ტექნინო თუ შეიძლება აი აქვე გითხავთ ამ გამოცდილებას, როცა იხსენებთ ამ შეხვედრებს, რომელსაც თქვენ გორის რაიონში ატარებთ, დავუშვათ თუ იყვნენ ბიჭებიც და იგივე იზიარებენ თუ არა ისინი, მათ თუ უჩდებათ პროტესტი, რომ ყველაფერი, ანუ თუ ოჯახში ყველა თანასწორუფლებიანია, ესე შვილებში თუ მაინც ეს დივიდენდი უფრო ისეთია, ხო? აი თუ იყვნენ ბიჭები და რამდენად მათი მხრიდან მოდიოდა სწორედ ეს განწყობა და აზრი ხო? ან პროტესტის უაც ხარს უბამდნენ თუ არა გოგონებს?
გულწრფელი რომ ვიყო, მე ძალიან კმაყოფილი ვიყავ იმ შეხვედრებით, იმიტომ რომ ვაჟებიც ესწრებოდნენ, ბიჭებიც იყვნენ ამ შეხვედრებზე და ჩემდა გასაკვირად და გასახარად რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინე უფროსი თაობისგან. ან უფროს თაობისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა
მოკლედ. ანუ შვილებს უკვე სხვა.
შვილებს უკვე განსხვავებული, თუმცა ბუნებრივია ეს შეიძლება მე გამიმართლა, ესე ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ახალ თაობაში მოდის ეს მიდგომები და აბსოლუტურად სწორი მესიჯებით მოდიან ისინი და სწორად აღიქვამენ ამ ყველაფერს და ძალიან კარგია, რომ ეძლევა შესაძლებლობა, როგორც ჩვენი, ასე მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და ძალიან აქტიურია სამხალხო სექტორი, იმიტომ რომ პრობლემა რეალურად არსებობს. გენდერ სპეციალისტები, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრია, კარგია ქვეყანაში და იმედი მაქვს, რომ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს მიდგომები შეიძლება. მიტომ ეს თუ ახალი მოზარდი თაობიდან, ახალი თაობიდან იწყება ეს ყველაფერი, ეს ძალიან დიდი მეც აჩენს. ამიტომ თუნდაც იმ რა კონკრეტულ სოფლებში, კონკრეტულ რაიონებში კარგი მაგალითები არის ზუსტად აი ეს ახალი თაობა მოზარდები.
დიახ, სამართლა, იმიტომ რომ რაღაც მთელი ჯაჭვი იქმნება, რომლის გარღვევაც გიწევს. ხო თქვენ აღნიშნებთ და უნდა გაწყდეს ეს ისმა და ეს არ არის მართლა ტრადიცია. თუნდაც ის მავნე ტრადიცია 21 საუკუნეში შეცეთ ფუნდამენტურ უფლებებს და თანასწორობაზე საუბრობთ. თქვენ თქვით რომ სწორედ გოგონებს თავიდანვე მაინც აქვთ ეს სირთულე განათლების ხელმისაწვდომობა, ბუნებრივი აქ ჩდება უკვე ქონების ხო მემკვიდრეობის პრობლემებთან დაკავშირებით. შემდეგ გოგონამ რა უნდა ქნას ხო? მეორე უკვე დგება სწორედ ის პრობლემა, ნაადრევი ქორწინება მიდის და აი ეს მთელი ეს აღარ მთავრდება უკვე რაღაც ესეთი მოჯადოებული წრესავით არის.
ეს კასკადი გამოდის მოკითანო ეს ჯაჭური რეაქცია აქვს ამ ყველაფერს, ანუ არ არის ერთში შეზღუდვა, მე გადადის მეორეში და ასე შემდეგ ხო? ადრეულ ასაკში ქორწინება შეხეთ და ეს ბუნებრივი დამახასიათებელია ზუსტად აი მდგომარეობისა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ მთანასწარ მდგომარეობის ხო? საბედნიეროდ გვაქვს უკვე საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული ცვლილებები და იმედი მაქვს, რომ პრაქტიკაც ეტაპობრივად ამას უკვე შეცვლის და მიდგომა შეიცვლება. იგივე პედაგოგების მხრიდან დამოკიდებულება იმის, რომ იცი რა, ჩემი შვილი არ არის და მე არ მაქვს უფლება, რომ ესე გავახმოვანო, ან თუნდაც ინფორმირებულება პოლიციის თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში. ან თუნდაც მეზობლების დამოკიდებულება ხო ეს? ჩვენი გამოწყობები ქვეყანაში რაც გვაქვს ძალიან უარყოფითად აისახება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეტაპობრივად ესეც შეიცვლება, რადგან გვაქვს გარკვეული ძვრები და პოზიტიური ნაბიჯები, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა.
დიახ, და ამას სტატისტიკას მოწმობს, რომ თვითონ ანუ ესეთი ოჯახში ძალადობა საკმაოდ წვავე პრობლემად რჩება. 2988 327 გენდერული ამბებია და რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი, დაგვირეკეთ, ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქალთა უფლებების მდგომარეობაზე შიდა ქართლში კონფლიქტის პირა სოფლებში, თუმცა აქვე აღნიშნავთ, რომ ეს პრობლემები საქართველოს ნებისმიერ წერტილში დგას. ჩვენი სტუმარი არის ნინო ელბაქიძე, იგი არის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდისა და სწორედ თქვენ გადაცემის მსვლელობისა სწორედ მოყევით იმ საჭიროებებზე, ქალთა უფლებების მდგომარეობაზე, რომელიც აისახება სწორედ ბიუჯეტირების დროს და ასევე ურთიერთობის დროს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არჩევნები ახლოვდება და საინტერესოა დავუშვათ, თუ წამოწევენ, იმიტომ რომ ქალის აქტიური როლი მესმის, რომ თქვენ სწორედ ადგილობრივ ადგილებზე რომ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სწორედ თქვენი ორგანიზაცია სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მიმართული აქეთკენ, ახლა ინტენსიურად მუშაობს. იგივე ამ მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ დაუშვათ მაგის შესახებ და ამ ეტაპზე რასაცდებით? თუ ამ შეხვედრების დროს თუ ჩნდება ხოლმე ეს მომენტი, რომ რატომაც და არაი, მოდი მეც მინდა რომ ვიყო სულთან პარტიული არ, მაგრამ პოლიტიკაში სწორედ ისო ჩემს ადგილზე დავეხმარო, ჩემს თემს, ჩემს სოფელს.
ეს ძალიან კარგი საკითხია, ხო, რაც ახლა წამოწიეთ, რეალურად მითუმეტეს, როდესაც კარს არ ადგილობრივი მმართველობის დონეზე არჩევნები მოგვატკა. განსაკუთრებით, როდესაც ადგილობრივ დონეზე არსებულ პრობლემებზე საუბრობთ და როდესაც ამ დონეზე ქალების საჭიროებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალი იყოს როგორც არჩეული, ისე ქონდეს არჩევის უფლებაც, ხო? საბედნიეროდ გვაქვს არჩევ ანუ ამომრჩევლად ყოფნის შესაძლებლობა და ამას არ გვიწყობს
არავინ.
ზუსტად ამიტომ მოტივაცია იმის რომ ჩვენ მივიდეთ არჩევნებზე და სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნდა შევაფასო რეალურად ის ადამიანი, რომელსაც მთავაზობს სათუ ის პარტია კანდიდატად ან დამოუკიდებელი კანდიდატები რამდენად მომიგვარებენ იმ პრობლემას, რაც მე ადგილზე გამაჩნია როგორც ქალს, ხო? ეს ნებისმიერ საკითხში შეიძლება იყოს ნებისმიერ დონეზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქალების გააქტიურებაც, თვითონ ქალების როლის გაზრდაც ამ პროცესებში და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რა თქმა უნდა, კოტირებაზე ვსაუბრობდით ეს თვითონ საპარლამენტო არჩევნებს როცა ვეხები და ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაზრდაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ამ თემებზე, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც აკრებულოებში, თუნდაც თანამშრომლები და აპარატის, ხო? აქ ძალიან კარგი იქნება თუ ქალის როლი უფრო მეტად გაიზრდება და ეს უნდა იყოს განხორციელდა სხვადასხვა მექანიზმებით, ხო? ბუნებრივია, ეს პარტია და რეგიონალური ოფისები არსებობს, თბილისის ოფისები, ცენტრალური ოფისები არსებობს და ამიტომ აქედან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფრის აქტიურობის გაზრდა. თვითონ პარტიებსაც უნდა ქონდეთ სურვილი და მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალი კანდიდატები მეტად წარმოადგინონ და ქალ კანდიდატებს მეტად დაუჭირონ მხარი.
რასაც ხედავთ სამწუხაროდ, ეს მზაობა პოლიტიკოსების მხრიდან არ არის ინტენსივი. დიახ, არც ჩანს.
სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის ესე არ ჩანს და ნუ ჯერ შეიძლება ვთქვათ რომ არ თვით არჩევნების თარიღი და შეიძლება ესეც არის, მაგრამ ნუ ეს ბუნებრივია არ ცვლის რეალობას, იქნება არჩევნები ოქტომბერში თუ იქნება ნოემბერში, ხო ნოემბერში არ გადავა ამას პირობითაც ვაუბრობ. თუ გაქვს მიმართული პოლიტიკა იქითკენ რომ ქალის როლი გაზარდო პარტიაში და ქალი იყოს პარტიაში უფრო ძლიერი, ამ შემთხვევაში ეს უკვე გაცხადებული უნდა კონდეს, ხო? მით უმეტეს არსებობს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც კარგი ქალი კანდიდატი მე გულისხმობ ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი გადაწყვეტილების საწინდარია, ხო? ეს არ გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება კარგი კაცი კანდიდატი არსებობდეს, მაგრამ ზოგადად როდესაც ქალის როლს ზრდი პოლიტიკურ ცხოვრებაში,
დიახ, არ ჩანან ქალები.
კი. ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულწილად მიდიხარ ამ თანასწორობისკენ და ხელს უწყობ გაკეთილშობილებას, ასე ვიტყოდი, ბჭყალებში ამ პროცესების და ქალების უფრო პუხილავები არიან პრაქტიკულად, ხო? ქალები უფრო ასრულებენ ისეთ სამუშაოს, არიან აგიტატორები და უფრო დადიან უბანში, ანუ ქალი
აღმოჩნდება რო თანხასაც არიღებენ და
რა თქმა უნდა,
ანუ სიმწარნარეა ესეთი.
ქალი კანდიდატი მოკლედ ვერ იქნება კარგი კანდიდატი, რადგანაც არის ეგეთი განცდა. დიახ, ესეი არ არის ბუნებრივია.
ნინო, ჩვენი გადაცემა ნელა დასასრულს უახლოვდება, ჩვენს რადიო მსმენელს ვეტყვი რომ ნინო ელბაკიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენს აქტივობაზე შიდა ქართლში გორის რაიონის სოფლებში საუბრობთ. მე მინდა სწორედ ჩვენ ბევრ საკითხს შევეხეთ, მაგრამ თქვენი ამ თავარი ამოსავალი წერტილი სწორედ არის ქალთა და გოგონათა უფლებრივი მდგომარეობა და მე მინდა რომ სწორედ დიახ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში რომ იყოს მეტი ქალი, იგივე საბოლოო ჯამში რაღაც ეტაპზე დავდივართ იმ სამოქალაქო აქტივიზმზე, დავუშვათ კი არ გინდა პოლიტიკა, არ გინდა რომ რაღაცა პარტიული იდეოლოგიის გამტარებული იყო, მაგრამ შენი ცხოვრების
წესი,
ხო, და ის რაც შენ გეხება, აი სწორედ თქვენ უფრო დიდი გამოცდილება გაქვთ და რა გინდათ ხოლმე, როდესაც რაღაც უსამართლობას აწყდებით და ქალების მხრიდან არ ცოდნას, თქვენ თავად თქვით რომ მათ არ იციან ბევრმა საკუთარ უფლებებში შესახებ რომ უთხრათ, დიახ.
ისეთ რა არის, ანუ აქ არის ორი მომენტი. ერთი ის, რომ ქალები გარედან გააქტიურდნენ და აიძულონ ადგილობრივი სამართლების ორგანოები და არა მარტო რომ იყონ მათ საჭიროებაზე მორგებული გადაწყვეტილებები და ეს გადაწყვეტილება იყოს ადგილობრივ დონეზე სასარგებლო და მეორე მომენტი არის, რომ თვითონ პოლიტიკურ პარტიებმა შეცვალონ მიდგომა და თვითონ ქალი კანდიდატები უფრო მეტად იყვნენ წარმოჩენილები და უფრო მეტად იყვნენ შიგნიდან აქტიურები და ქალს არ ქონდეს მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხები და უფრო დოკუმენტებთან და თუნდაც საარჩევნო კომისიებში, ანუ ეს არ იყოს მიბმული მხოლოდ რაღაც ტექნიკურ სამუშაოსთან და ქალი არ იყოს დაკავშირებული
ოჯახში ფუნქციასთან,
ანუ ქალს ქონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო მეტად გახსნილი იყოს მისთვის ყარი და უფრო მეტი აქტიურობა მოყვება ამ ყველაფერზე, დამერწმუნდეთ გაცილებით პრაქტიკა მაჩვენა რომ გაცილებით კარგი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ვიდრე დღეს გვაქვს და გუშინ ქონდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც შეეხება ორგანიზაციას, ჩვენ არ ვართ ფოკუსირებული მხოლოდ ქალებზე. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია ამას
ახლა გამოიკვეთა, რომ ქალებს უფრო მეტი შეხება შეიძლება.
ხო, აი ზუსტად ამას გულისხმობდი, ანუ ჩვენ ვმუშაობთ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, მაგრამ საქმიანობა მოგვაჩვენა, რომ ეს ფოკუსი საჭიროებს უფრო მეტ, ეს მიმართულება საჭიროებს უფრო მეტ ძალისხმევას, ამიტომ რაღაც ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს მიმართულება ძალიან გავააქტიუროთ ჩვენთვისაც და ძალიან საინტერესო შედეგები გვინდა რომ დავტოთ და იმედი გვაქვს რომ ახლოს პერიოდში რაღაცა კარგ შედეგებს გავასნოთ საზოგადოება სამიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაწუხებს ეს, ჩვენ დამფუძნებლები ვართ ქალები და ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს, როდესაც ქალი გინდა აქტიურობა გააკეთოს საქმე და ამისთვის უნდა იყოს გახსნილი კარი. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ისინი დაეხმარონ ამ მიმართულებას და ხელი შეუწყონ ქალების გაძლიერებას მათივე გუნდში და მათივე რგოლში, არა მარტო თბილისში.
ეს საკითხი, იმიტომ რომ ის ამომრჩეველიც ქალია და მანდ დაინახოს, რომ მისი ინტერესის გამტარებელი უნდა იყოს.
არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში, გულისხმობ ეს რაიონებში, სოფლებში, საკრებულოებში გულისხმობ და თვითონ საზოგადოებასაც მოუწოდებ იმისკენ, რომ გარედან ფუშინგი უცხოური სიტყვა, ზეწოლა, გავლენები, ანუ აქტიურობა, აქტიურობით შეძლონ უფრო რაღაცა ხელშესახები ცვლილებების მიღება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ გარკვეულ ეტაპის შემდეგ უკვე ეს პრობლემა აღარ გვექნება.
ეხლა მე მინდა ძალიან მოკლედ თქვა, თქვენ თქვით, რომ ქალები ხართ დამფუძნებელი თქვენი ორგანიზაციის, უფლებები დაიცვა, ეს არ არის მარტივი საქმე და ჩვენ ასე თქვა, ბევრი რადიო თავისუფლება დიდი ხანია გიცნობთ, ჩვენ რესპონდენტი ხართ. როდესაც თქვენ უშუალოდ აწყდებით სწორედ ამ გენდერულ სტერეოტიპს და იგივე უსამართლობას სწორედ თქვენის ქესის ნიშნის მხრივ, ის რაც თქვენ გაძლიერებთ, რასეუბნებით, რაღაც თქვენი რაღაც ფორმულა თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიათ, რომ არ უნდა გაჩერდე ამ წინააღმდეგობაზე, მე რა რომ ესე მითხეს რომ ქალი ხარ.
ჩემ დევიზი არის ზოგადად ის, რომ ცხოვრება გრძელდება და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ამიტომ ამას არასოდეს არ ვივიწყებ ნებისმიერ შემთხვევაში.
დიახ, მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს ნინო ელბაქიძეს, წარმატებები ვუსურო. ნინო არის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. მინდა გითხრათ ჩვენი მისამართი ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს არტარიას ეთერში იხილავთ საღამოს 6 საათზე და რა თქმა უნდა საიტზეც იქნება უამრავ სხვა მულტიმედიურ პროდუქტთან ერთად ყველაზე აქტუალურ თემებზე საუბრობს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და FM 107 და 4-ზე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. She wrote about it. Return the sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming. Special deep